У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 22 година. У празькій студії Юрась Бушляков. Добрий вечір. На протягу найближчої години у нашій програмі. Празький акцент. Удельники передачі говорять про виніки зимових і весновых акцій протесту білоруської опозиції. Звонки на свободу. Огляд ваших телефонований за тиждень. Вольная студия. Михайско благодарить створальникам музею старожитной книги и друку у мёрах Виталтам Ермаленкам. Гэтые передачи одразу после выпуску новинок.
У эфиры «Свобода» у Праской студии новинок далее Стаси Вашкевич. Сегодня в свете. Тамильские тигры после 26 годов змагання обвестили об спынении узброенной борьбы за незалежность от Шри-Ланки. Президент республики Махинда Раджапакса уже учора обвестил в военной перемозе над повстанцами. Тамильские тигры были змушены до капитуляции после того, как урадовые войски Шри-Ланки распочали полномасштабную операцию супротив у листопаде минулого года. Командование пакистанских войск уведомляет об напруженных боях, которые разгорнулись на поступах до Мингоры, главного города долины Сват, которую контролирует Талибан. Военная операция урадовых войск супраць ваяўнікоў, которая должится уже 3 тыдні, началась после того, как талибы начали проникать под контрольные им долины Сват у прилеглые регионы на полночном заходе краины. Некоторые подразделения были спынены у меньше 100 километрах от Исламабаду. Министерство внутренних справ краины уведомляет, что от початку операции было забито каля 1000 ваяўнікоў. Колькасць уцекачоў з зоны баёў, паводле звестак Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, сягае да мільёна чалавек. У парламент Кувейту абраныя першыя за гісторыю краіны дэпутаты жанчыны. Паводле афіцыйных вынікаў учорашняга галасавання, 4 з 16 кандыдатак атрымалі парламенцкі мандат у 50 мясцовым законадаўчым органе эмірату. У Литве зачинилися выборчие участки. Громадяне краины обирали сегодня президента. У лики 7 кандидатов 3 женщины. Подробязности Татьяна Поклад из Вильни.
Голосование завершилось, и активность выборщиков была большая, чем на опошних выборах, коли обирали своим. На 19 годин, по вот для даденных Центральной выборщей комиссии, проголосовали у среднем 43% выборщиков. Показники активности выборщиков пока не позволяют сделать прогнозы, где потребуется другой тур. На 2 попередних президентских выборах в Литве потребился и другой тур голосования. Махчимо, что навод 1% будет вырашальным для того, где потребуется другой тур. На конт фаворитов, по водле экзит-полов, напереди Даля Грибовскайте, 53-годовый еврокомиссар, за ее у неделю голосовали амаль 68%. На другим месте социал-демократ Альгердас Буткевич, который вельми моцно отстает от лидера этих выборов, около 12% голосов всего. Еврокомиссар Даля Грибовскайте у своей передвыборчей программе говорила про то, что программа Усходнего партнерства будет одним из ее приоритетов. И она так само заявила, что альбо будет працовать за удвоя меньше заробок, альбо отмовится от заробку зусим. Теперешний президент Литвы Валдас Адамкус отрымливая после вылишивания податков 21 тысячу литов у месяц. Это меньше 10 тысяч доляров у месяц.
Гэта была Татьяна Поклад з Вільні. Працягваем сусветныя навіны. Прэм'ер-міністр Ізраілю Бенямін Натаньяху прыбыў сёння ў Вашынгтон для сустрэчы з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам. Ізраільскі міністр абароны Эхуд Барак папярэдне рабіў намінку, што прэм'ер разглядае магчымасць падпісаць пагадненне аб мірным працэсе, у якім будзе запраграмаванае стварэнне палестынскай дзяржавы. Гэты пункт, які лабіруецца Злучанымі Штатамі, Натаньяху дагэтуль прынцыпова адрынаў. Сам ён яшчэ не канкрэтызаваў свайго бачання мірнага ўрэгулявання, згадваючы толькі патрэбу ў свежым падыходзе. На парадку дня сустрэчы і тэма ядзернай праграмы Ірану. Улады Турэччыны і Індыі пацвердзілі першыя выпадкі заражэння свіным грыпам. І каля 20 тысяч антыўрадавых пратэстоўцаў прайшлі маршам сёння па вуліцах Стамбулу, патрабуючы адстаўкі прэм'ер-міністра Турэччыны Рэджэпа Таіпа Эрдагана. Шлях дэманстрантаў пралягаў да маўзалея Мустафе Кемалю Ататюрку, заснавальніку сэкулярнай традыцыі кіравання ў Турэччыне. І нарвежскі беларус Александр Рыбак перамог у фінале конкурсу «Еўрабачання». Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну.
Вы слухаете Радио Свобода у студии Юрай Збушляков. Вітаю вас сьогодні у програмі. Праский акцент. Его удельники говорят про выники зимовых и весновых акций протеста белорусской оппозиции. Звонки на свободу. Огляд ваших телефонований за тыдень. Вольная студия. Нехай скобла гутарить с творальником музея старожитной книги и друку умерах Витовтом Ермоленком. У наступной године, подрихтованная на просьбу громадского редактора тыдня, юриста церквы «Новое житё» Сергея Луканина, передача на тему «Что отбывается с протестантскими суполками». Передача Сергея Шупы «На хвалях свободы», присвеченная 2005 году у истории нашего радио, и черговое эссе Сергея Дубовца у цикли «Як? Як вороговать?». Починаем с праскага акценту. Чаму масавыя акцыі апазіцыі сёлета зімою і ўвесну былі такімі малалюднымі? Як паўплывала на грамадскія настроі палітыка нармалізацыі дачыненняў паміж афіцыйным Менскам і аб'яднанай Еўропаю? Ці можа цяпер аб'яднаная Еўропа ўплываць на палітыку беларускіх уладаў у галіне правоў чалавека? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, шэф-рэдактар «Народнай волі» Святлана Калінкіна і рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Акция «Молодого фронту» 14 травня, названная «Марш за незалежность», была надзвычай малалікай. На плошу выйшлі літаральна некалькі десяткаў маладых людзей. Але, нягледзячы на гэта, сілы правапарадку дзейнічалі надзвычай жорстка. Удзельнікаў акцыі, у тым ліку і дзяўчат, моцна збівалі. Але я прапаную паглядзець шырэй, падвесці вынікі ўсей зімне-веснавой вулічнай кампаніі апазіцыі. Какие выники этой кампании и какие причины таких выников? Светлана.
Мне сдается, головный вывод, и он видовочный. Вуличная демократия, вуличные акции, яны зараз переживают период кризису, яны больше не являются массовыми. Новое отбылось и у организации этих акций. Зараз не широким колом демократичных рухов и организаций проводятся акции, а вот некто один отказный, и его представники на этой акции первоважно изъявляются. Остатние, ну, робят выгляд, что мы не задейничаны, отказность не на нас. У першыню менавіта гэтай вясной прагучала, што акцыі праводзіліся абсалютна без грошай, не было улётак, не было шырокай агітацыйнай кампаніі. Я думаю, што тое, што адбывалася з вулічнымі акцыямі, увогуле адлюстроўвае тыя плыні розныя, якія адбываюцца ў цэлым у апазіцыі. Разгубленасць і нездольнасць дамаўляцца.
Александр, а як бы вы ацанілі і гэтыя акцыі, і прычыны? Бо так выглядае, што акцыі былі дастаткова малалікімі фактычна з часоў плошчы. Плошча была пікам, а пасля яе ўжо і не было такіх масавых. Ці сапраўды вось такі крызіс ёсць, і ці сапраўды крызіс узнік, скажам, зараз, гэтым годам? І калі так, то якія прычыны?
Светлана шмат у чым мае рацыю. Я б дадаў толькі некаторыя рэчы. На маю думку, гутарка ідзе не пра крызіс менавіта вулічных акцый, а наогул крызісны стан апазіцыі. Да яе фактычна губляе цікавасць абсалютна большая частка грамадства. Нават калі сітуацыя была трохі лепш і калі акцыі праводзіліся супольна і былі нейкія рэсурсы на іх, прыходзілі апошнім часам толькі актывісты, актывісты партыі. Збіралася 2-3, ну хай сабе 5 тысячаў чалавек. Але было відавочна, што гэта не ёсць менавіта такой масавай акцыі, на якую заангажаваныя людзі, не ўваходзячыя ў палітычныя структуры. І гутарка цяпер ідзе пра тое, усіх актывістаў мы збяром, ці збяром 10% ад таго патэнцыялу, які ёсць. на Чорнобильський шлях виглядає, зібрали 10%, може, навіть ще ні. Треба все-таки сходити, мені подається, з того, що ситуація справді вельми складана у політичному сенсі для білоруської опозиції. І діяничать шабльонно, діяничать стереотипно, так як призвичайлися ще з конца 80-х і початку 90-х годів, сьогодні вже безсенсовно. Треба серйозно переасенсовувати ситуацію, треба шукати нові шляхи, бо інакше ніякого поспіху не варто чекати, навіть коли лідери опозиції домовляться поміж собою і отримають на підрихтовку чергової акції мільйон доларів.
Андрій, ви згодні з колегами? Ось я пам'ятаю, так само у нашому ефірі, ви у цілому становчо, скажімо, оцінювали акцію 25 соковіка.
Ні, я з Світланою і з Олександром не згодні. Вулична демократія, вона одраджається кожен раз, коли є політична кампанія, коли є ситуація супротистояння у громадстві. А у період поміж політичними кампаніями ясно, що у політичних акціях удільничають ті, хто удільничає у політиці. Коли ми порівняємо демонстрації чи пікети 2009 року, скажімо, з тими, які відбувалися у 2005, 2003, чи 1998, то ми бачимо, що кількість їхніх удільників не зменшилася, а навіть, напевно, виросла у порівнянні. Коли ми порівняємо те, що відбувається у Білорусі з тим, що відбувалося у країнах у Східній Європі у 80-х годах, у країнах, які були такими ж васалами тоді Совєтського Союзу, як тепер Білорусь є васалом Росії, то і там акції протесту не були шматлікими, окремо моментів ніяких максимальних хвалів. Ви сказали, Юрій, що учорашня акція була ніяка надзвичай малоліка, а дії були надзвичай жорсткими. А у чим була надзвичайна жорсткість дії, навіть у порівнянні з тим, що було? Кримінальних справ не узбуджено, у тюрму нікого не посадили, а у Польщі в 88-му році, ще за півгода, там, чи за год до круглого столу, людей забивали у посторонках міліції. Таких демонстрантів хапали і збивали настільки, що забивали. Там 35 чоловік загинуло за годи від часу, коли схлинула солідарність до круглого стола тільки у цих посторонках поліції. Так що ця жорсткість, вона односна. Для мене важливий сам факт, що у годовину ганебного референдуму є люди, які виказують своє ставлення до цього історичного факту. Причому це люди, Олександр, це не сябри політичних партій. Коли б учорашніх хлопців і дівчат, які там сиділи на площі зі стягами, перелічити, так там, я думаю, ні в одного сябра політичної партії не знайшлося б. Це не політичні партії. Це так повстає громадянська супольність. Так, громадянська супольність повстає по волі, у пакутах, у моральних пакутах. Інше не дадено. Так само вона повставала у Західній Україні у 19 столітті, або у Прибалтиці у 20 столітті. І якби ми не хотіли знайти ніякий рецепт, знайти ніяку суму грошей, сумою грошей громадянську супольність не купиш. Громадянська супольність, вона як глеба. Треба штогод додавати трохи гною, треба штогод перекопувати, треба штогод там привозити потрошку компосту, і тоді, от видаєте, про 10-20 чи 50 годів у вас буде наростати слой глеби, на яким все лепш буде рости трава.
Я, видаєте, як той старий риби, скажу, і ти, Андрій, так само маєш рацію. Одне, що тільки зауважу, ну, молодий фронт хоч і не з'являється політичною партією, але все-таки відомо, що це політична організація. Я до цього додав те, що хотілося б просто, каб не про 50 год, хотілося б назирати некий еволюційний шлях, і каб ми не губляли раз по раз цікавість, ми, я маю на увазі білоруське громадство, до вуличних акцій, тільки тому, що зараз не відбувається політичних кампаній. Каб все-таки у нас з'являлися некі серйозні сподівання, які ґрунтуються на системній праці, на те, що на хоча б тих же наступних президентських виборах, які вже зовсім хутко відбудуться, ситуація була ліпшою для нас, чим у 2006 році. Покуль що з пункту гледження електоральної ситуації, що з пункту гледження, можливо, ніяких протестних акцій, які можуть відбитися по виніках цих виборів, я боюся, що все буде горше, ніж у 2006 році.
Андрій, у мене до вас так само буде питання. Ось ви сказали, що гэты люди, які виходять на площу, на вулицю, гэта, так би мовити, індикатор спілості громадянської супольності. Але ось у соковіку 2006 году, ну, по розных оценках, было около 20 тысяч человек. Скажем, на 25 соковика было несколько тысяч человек, у вчера было около 50 человек. Так вот, та громадянская супольность, якую адлюстровывали 20 тысяч человек, которые стояли в соковику 2006 на площади, куда она поделась до 14 травня 2009-го? Те несколько тысяч, которые вышли на улицу 25 соковика сёлета, и снова же показчик громадянской супольности поводли вас, так куда же она расплылась это за два месяца?
В 2006 году люди выходили на площадь владу брать, а куда было выходить 14 мая? Была нагода, годовина ганебного референдума. И те, кому это болит, они вышли. Сотни юнаков и девчат болит, они вышли. Вот яны это выказали. Разумеется, что громадянская супольность – это сукупность организаций, сукупность людей, которые усведомляют, которые разумеют, что яны имеют право на уплывать на развитие этого громадства, что они субъекты, а не объекты политического процесса. В этой ситуации тут не личбы головные. Не важно, кольки, важно, что яны есть.
На хвалях свободы «Пражский акцент». Тема выпуску – выники зимовых и весновых акций протесту белорусской оппозиции.
Мы уже начали размову про причины теперешней ситуации, тем лику из уличной демократии, и так выявляется, что одним из наиважнейших факторов белорусской и внешней, и навод внутренней политики, является нормализация отношений помеж официальным Минском и Евразвязом, что знайшло свое наибольш выразное, яскравое адлюстрование у долучения Беларуси до усходнего партнерства. На ваш погляд, як гэты чинник уплывая и уплывал, махчима, починаючи с зимы этого года, на эффективность уличных акций, в том лику и на, скажем, эффективность чину голодовки солидарности с Миколаем Аутуховичем. Светлана?
Я думаю, что вы слушно зауважили, что с 2006 года вот нечто отбывается у оппозиции, некая идея такая, я особистая перебудова и перебудова громадских настроев. Сапраўды, Андрей правильно казал, что не у колькости справа. Бо в 2006 году, у день президентских выборов, на площади было 20 тысяч человек, будем называть такую лишбу, хотя назывались разные. И лидеры не ведали, что робить с этими людьми. Я думаю, что это было вельми истотно. Я думаю, что многие, кто у тые дни, не глядячи на открытое заполохвание уладов, спецслужбы и так далее, пришли на площадь и просто постояли, и их попросили разыходиться по домам. Я думаю, тогда отбылся некий таки истотный злом помеж лидерами оппозиции и именовито тыми, кто не подтримливая эту уладу, кто шукая для себе альтернативу. Але люди больше не бачат эту альтернативу именовито у тех политиках, которые персонально собой сегодня увособляют белорусскую оппозицию. То, что отбывается зараз у отношениях официального Минска и Европы, на самой справе это вот протяг этого процесса, как мне сдается. И в первую очередь сбоку Европы. Улады сегодня всеми силами спробуют доказать, что оппонентов вельми мало, их одинки, и они не завсёды адекватные и не завсёды адекватно реагуют на политическую ситуацию и, ну, и вогуле на разные выклики часу. И я думаю, что это будет протягиваться и для Европы демонстроваться, что оппонентов улады не так шмат, я они не тая сила, с якой треба размовлять и якой увогуле треба уличивать. То, что мы маем на увазе под громадской супольностью, на самой справе вельми широкое понятие, его можно уживать у любым сенсе и у любым контексте. Бо сегодня ни один политик, окромя Александра Лукашенко, саправды не может принимать решение у этой краине. І сьогодні ні одна організація, навіть організація там профсоюзи офіційні ці там Біла Русь, не можуть так само попливати на його особисті рішення. Це з'ява, з якої прагматична Європа почала лічитися, скажімо так. У Білорусі на даний момент, на мой погляд, не всі згодні прийняти таке рішення. Я, наприклад, особисто так само не лічу це рішення правильним. Я лічу, що усе ж таки усходнє партнерство – це великий аванс не тільки для Білорусі, але і для Олександра Лукашенка особисто. Тое, що ніяких нема зараз таких однозначних відказів на питання, які є узнікли, мені здається, і з'являється головною причиною розгубленості і в опозиції, і, до речі, в владі, бо там так само многие не розуміють, що відбувається зараз.
Андрій, чи не відбулася у виніку ось цієї політики нормалізації така певна дезорієнтація демократичного праєвропейського електорату? І, можливо, гета частково і впливає і на, так би мовити, градус вуличної активності?
Треба розділяти короткотермінові і довготермінові наступства сближения Беларуси и Евросоюза. Хочу нагадать вам слова премьер-министра Италии Сильвио Берлюскони, який у часі зустрічі з Лукашенком, відказуючи на закиди опонентів щодо цієї зустрічі, сказав: "Ну, а вот пам'ятаєте, 16 років тому многие виказували застяруги щодо зближення з Турцією. А тепер ніхто таких застяруг не виказує. Справді, коли ми поглядемо на приклад Турції, то побачимо, що усього ще 20 років тому Турція була авторитарною країною, в якій домінувало військо, де порушалися основні права, де національні меншості курдам увогуле відмовляли у праві називатися національною меншістю, де людей могли посадити в тюрму тільки за те, що вони лічать, що був геноцид армян. По мере того, як країна адаптувалася до євростандартів, а вона бачила найбільш економічну вигоду у зближенні з Європою, вона вимушена була потроху, поволі адаптувати так само свої стандарти у галіні права чоловіка. І сьогодні турецькі влади вже, яка б там партія не була при владі, вони вже не будуть говорити, як Олександр Лукашенко, що от що тут говорить про те права чоловіка, це не говорка. Питання трошки довжейшого часу. Європейські система – это могутный механизм, вельми притягальный. И навод коли в короткотерминовом часе это не зауважно, то в долготерминовом часе мы будем зауважать позитивный уплыв нормализации отношений на стандарты демократы и права человека в Украине.
Мне подается, что ситуация трохи горше, чем меркує Андрей. Порівняння з той же Туреччиною, воно, на мою думку, хоча я там не так ведаю ту ситуацію, але з того, що ведаю я, воно крихо кульгає. Кульгає тому, що Туреччина все-таки сама імкнулася у Європу, а там думали, приймати чи не приймати. А у нас інша ситуація, що Європа спробує утягнути Білорусь до себе, а білоруська влада гуляє у зовсім іншу гульню. І вона спробує не увійти у Європу, а про адаптацію своїх політичних, економічних і інших стандартів. І вона спробує, наадворот, заховати все так, як є, полюбити нас чорненькими, а потім ще і увесь час балансувати поміж Європою і Росією, отримуючи з цього ніякі політичні і економічні дивіденди. Тому я, щиро кажучи, не думаю, що у короткотерміновій чи у довготерміновій перспективі цей режим буде еволюціонувати у бок демократичності. Я був би радий помилитися. Але я думаю, все-таки варто сходити з того, що за 15 років ми засвоїли певні установки Олександра Лукашенки, і сьогодні недостатково просто підставу лічити на те, що це зміниться і є ще хоча б раз 15 років. Завжди треба розлічувати на власні сили, а не на те, що твій противник зробиться більш лагодним, таки приязним, і ви нарешті посябруєте. Коли так, то видатно, але а що коли не так?
Андрій, ви просто оптиміст, чи у вас є аргументи, щоб переконати песиміста Олександра?
Мені подається, що треба відрознювати кроки влади, які скеровані на сьогоднішній ефект, чи на ніякий пропагандистський ефект, і ті кроки влади, які ведуть до інституційних змін. Бо ці другі, вони підставові. Коли влади гуманізуюць сістэму адбыцця пакаранняў, арыентуючыся на еўрапейскія стандарты ў гэтым. Гэта прывядзе да вельмі доўгатэрміновага ўплыву на свядомасць людзей. Гэта адсячэ нас ад спадчыны сталінскага гулагу. Калі ў нас лібералізавана сістэма рэгістрацыі прадпрыемстваў, гэта вядзе да таго, што нашмат большая колькасць людзей пяройдзе з статусу найманых работнікаў у статус працадаўцаў. Змяншэнне падаходнага падатку да найніжэйшага ў Еўропе ўзроўню 12% прывядзе да таго, што людзі перастануць утойваць свае даходы і пяройдуць працаваць з шэрага сектару, які развіўся на постсавецкай прасторы, ў легальны сектар. Это таксама прывядзе да вялізнай змены ў свядомасці людзей. Падобныя перамены, яны істотныя. А заява Міністерства замежных справаў пасля саміту ўсходняга партнёрства пра тое, што ўсходняе партнёрства адпавядае нацыянальным інтарэсам Беларусі. Гэта заява ідзе ў разрэз з тым, што кажа Міністерства замежных справаў Расіі. Яна істотная. А тое, што Лукашэнка, каб змякчыць эфект гэтага курсу, сустракаецца ў дзень ўсходняга партнёрства з паслом Расіі, яно для мяне менш значнае. На маю думку, гэты апасродкаваны ўплыў, які ідзе, ён значны. Як бы не здавалася, што непасрэдна сёння на заўтра нічога не памяняецца. Але нават што да гэтых зменаў сёння на заўтра. Вот для мяне будзе зараз вельмі важным, чым скончыцца справа Аўтуховіча. Апазіцыя вельмі слушна зразумела важнасць змагання за Аўтуховіча. Гэта важна з пункту гледжання абароны правоў кожнага чалавека ў Беларусі, таму што калі можна пасыць Аўтуховіч, так можна пасыць кожнага. Таму важна дабіцца тут праўды, дабіцца адкрытасці і дабіцца яго вызвалення. Гэтая галадоўка салітарнасці, вот яна зараз будзе таксама паказальнай на тое, што адбылося ў Беларусі за апошні час.
Некаторыя меркавалі, я так разумею, з тлумачэння Андрэя гэта вынікае, што далучэнне Беларусі да партнэрства, нармалізацыя адносінаў з Еўропай, уцягванне Беларусі ў нейкія еўрапейскія справы, запусціць, так бы мовіць, механізм самастрымлівання беларускай улады, што ёй проста будзе шкада губляць адносіны, якія наладжваюцца, якія ў перспектыве могуць прынесці немалыя патрэбныя грошы. Але, ну, вось як сама стрымліваецца беларуская ўлада, мы бачылі 14 траўня. Так у гэтым сэнсе, вось якая магчыма ў дадзеным выпадку палітыка Еўропы. Еўрапейскі экспрэс стаў на рэйкі нармалізацыі, он ўжо коціцца і наўрад ці тут ён можа спыніцца з прычыны ці то 14 траўня, ці то справы Аўтуховіча, але тады высвятляецца, што і ніякага ўплыву та і нема. Ну, у свой час, вось мы памятаем, пасля такого кшталту акцыі, як 14 траўня, абавязкова, скажам, была заява Дзярждэпартаменту ЗША асуджальная, была заява, магчыма, таго ж кіраўніцтва Еўразвязу, ну, зараз, вот я так гляжу, ніякіх заяваў такого кшталту нема. Эфектыўнасць гэтых заяваў, можа, была невялікая, ну, а зараз, а што больш эфектыўнае, што больш вялікае?
Я думаю, што логіка Еўропы цалкам зразумелая. Яны паспрабавалі выкарыстоўваць тыя вагары, якія ёсць у еўрапейскіх палітыкаў. Гэта цягам 10 год дало, мякка кажучы, абмежаваны вынік. І потым з'явілася нагода, магчыма, пра ўдзеля некаторых лябісцкіх каналаў, магчыма, проста з прычыны таго, што трэба ж нешта рабіць, каб памяняць тактыку і паспрабаваць шляхам перніка дамагчыся таго, што не атрымалася дамагчыся шляхам пугі. Хаця пуга была, да, заўважым, досыць умоўнай. Ну, тут, ведаеце, зноў жа, кожны з нас, робячы прагнозы, сыходзіць з нейкага свайго светапогляда, з уяўленняў пра якасці сістэмаў і асобных палітыкаў. Андрэй лічыць, што вось зараз адбываюцца такія змены, якія непазбежна праз 50 ці колькі год дадуць станоўчы ўплыў. І таму сённяшнія падзеі ў гэтым сэнсе менш важныя. Я не адмаўляю такой магчымасці абсалютна, але ўсё-ткі заўсёды, як кажуць, хочацца, каб жыць в эту пору прекрасную, нам ўсё-ткі прыйшлося. Так атрымліваецца, мы выкладаем проста розныя магчымыя варыянты развіцця падзеяў. І я не думаю, што Андрэй зноў жа адмаўляе то, што магчымасць таго, што ўсё пойдзе па горшым шляху. Проста ён сёння прыхільнік глядзець на светлый бок, так бы мовить. Ну, застается только прос 50 год нам собраться в таким самом складе у праском акценте и поглядеть, кто мне урад.
Выслухали «Пражский акцент». У передачи брали удел шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько, шеф-редактор «Народной воли» Светлана Калинкина и редактор интернет-выдания «Солидарность» Александр Старикевич. Вел передачу Юрий Дракохруст.
У Менску черговым разом прошла ночь музеев. А как живут музеи у провинции? Какие там ночи и будни? Мёрзкий историк Витов Термалёнок засновал их целых два. И у ободвух на самом видном месте погоня.
Прежде всего, это является экспонатом, створенный учнем нашей школы в 84-м году. Еще в советские часы, когда не было на вот музею, то надо быть вариатом, как смагаться с экспонатами.
Размову Міхася Скоблы, створальника музею старожитной книги и друку у Мёрах Витовтом Ермаленком хвилину прась 15. А зараз звонки на свободу. Тыднёвый огляд ваших телефонований подрихтовал Ягор Майорчик.
Пятнадцатого травня сябры молодого фронту спынили 12-дзённую голодовку. Своей акцией яны падтрымлівалі зняволеных ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонова і Владзіміра Асіпенку. Павел Северынец, Мікола Статкевіч, Лявон Баршэўскі ды іншыя палітычныя дзеячы заявілі, што бяруць на сябе адказнасць за вызваленне вязняў. Яны паабяцалі выкарыстаць усе палітычныя, міжнародныя ды іншыя магчымасці дзеля таго, каб прадпрымальнікі як мага хутчэй выйшлі на волю. Аўтуховіч, Лявонова і Асіпенку падазраюць у наўмысных падпалах, што яны абвяргаюць. Мікалай Аўтуховіч знаходзіцца ў медычным ізалятары. Ён трымае галадоўку пратэсту за кратамі ад 16 красавіка. Увесь гэты тыдзень пра галадоўкі гаварылі слухачы «Свабоды».
Я заўсёды ўважліва слухаю Насту Палажанку, Артёма і іншых. Гэта разумныя, разважлівыя людзі. Яны ў сваіх поглядах упэўнены. Нам, старым, гэтага не хапае. Так воспитаны. Хата з краю, нічога не ведаю. Поспехаў вам, дзеткі. Ларыса, город Минск.
Если я правильно понял, то Запад перестал давать им деньги, а кушать хочется. Вот они используют голодовку в своих целях. Вот только непонятно, чего это они о нем так пекутся. Видимо, он их тоже подкармливал. И, как известно, долг платежом красен. А вообще-то я сомневаюсь, чтобы кто-то поверил, что они голодают.
Казимов, я думаю, что голодовка Автуховича наводит и на вопрос, а что ему инкриминируют, и почему за эти подпалы уже осуждены люди, как выбивались эти признания?
На конт голодовки я лечу, что это марнование часу, да еще и наумысная порча своего, менавіта своего здоровья. Лепш гэтыя высілкі накіраваць на распаўсюд звестак об истории Беларуси, об свободных сродках информации, правах человека и так далее. Люди повинны ведать, что отбывается и коли это отбывается. Виктор.
Вы слухаете огляд телефонования за тыдень. 14 травня в Менску прошел марш за незалежность. На Кастрычніцкай площади собралось несколько десятков человек. Милиция не вытеснула присутствующих с площади. Спецназ милиции сбил нескольких удельников акции. У вынику шесть отбылося от площади до улицы Козлова.
Як собрався там на площі у Мінську гэтий молодий фронт, от гэтий фронтовики. І наша міліція, вона вельми така м'якая, демократична. Яка незалежність? У нас вже давно незалежність. Що ви думаєте? Ми бачимо це життя.
театра 14 мая 2009 года или уличную акцию, осуществленную молодофронтовцами в центре Минска, которую безнаказанно и открыто разогнали очень плохие представители власти, которые занимаются нарушением конституционных прав и свобод граждан, так как у них под рукой имеются милицейские отделы, прокуратуры, суды, тюрьмы, армии и любое оружие. Очень смелая у нас имеется молодежь, и только за это я им низко кланяюсь в ноги. С большим уважением, Виктор Бутой из Минска.
Все молодофронтовцы, что вышли, только такие люди смогут изменить ситуацию в Украине, привести до влады демократичного лидера.
У программе «Звонки на свободу» огляд телефонования у за тиждень. 13 травня белорусское телебачення показало документальный фильм «Молодий фронт. Киднепінг». Авторы фильма спробовали дискредитовать некоторых молодофронтовцев и ихних батьков. Твердили про моральность оппозиции. Вот руки на фильм.
Идеальный материал для судебного процесса для Дмитрия Дашкевича, Насти Положанки и их родителей. За оскорбление личности, унижение достоинства, за клевету на белорусское телевидение и авторов всей этой пропаганды. Иск за моральный ущерб должен быть адекватным, чтобы мало не показалось.
Примусился я поглядеть на Первом канале БТ черговый опус АТН. Компромат на молодий фронт. Сюжет примитивний. З одного боку, злосний керівник молодого фронту Дмитро Дашкевич. І супроти його нещасна, заполохана жінка, мати школьника. Неозброєним боком бачно, що жінка весь час знаходиться під наглядом телекамери спецслужб. Навіть каб порозмовляти, як я вам сказала, як мати з мати, жінка приїхала в старі дороги на машині АТН чи спецслужб з прихованим під одінням жучком, каб прослухати розмову. Мене поразило виказування ведучого телестужки, який залишився за кадром, что молодофронтовцы быцем бы не жадают учиться, не жадают поступать в ВНУ. А я по-наивному лечил, что наоборот, сотни молодых оппозиционеров отличены из ВНУ за удел у акциях оппозиции. Чему б авторам телепередачи не сказать, что влада зачинила белорусский лицей имя Якуба Колоса, Европейский гуманитарный университет, у яких научание велося на высоком узровне, и якія зараз вымушены дейничать за мяжой. У заключение женщина сказала, покиньте наших детей у покоя, каб яны самі выбіралі цим займацца. А можа, это і ёсць іх выбар. Не мешайце ім, а падтрымайце. Ганьба аўтарам тэлештужкі. Ілля Копыл, горад Менск.
У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень нашыя слухачы гавораць пра тое, што іх турбуе.
Украинцы шануют все свое родное, самое дорогое, что есть в жизни каждого народа, мову, культуру и историю. Гарантом всего этого является президент Виктор Ющенко. И он не забывает и братов славянов, нас, белорусов, как не зникли, как нация, народ. Приклад этому – сказано им, что в украинских университетах будут открываться кафедры белорусской мовы. Здоровья, счастья вам, Виктор Андреевич, и хай Бог допомагает во всех ваших справах. Микола Тялица, Минск, пенсионер.
Дивные мы, белорусы, соромеемся родной мовы. Редко почуешь милогучное белорусское слово в громадском транспорте, в магазинах и в установах. Затое представники национальных меньшинств, армяне, азербайджанцы и инших, говорят на своей родной мове. И никто не смеется из них. И вот недавно по автобусе я почув милогучную белорусскую мову. Размовлял мужчина. Оказалось, это Олег Трусов. Вот так.
Европа признала Беларусь, и какая бы ни была словесная эквилибристика, признала и ее президента, и пригласила в Прагу. Лукашенко и здесь оказался хозяином положения, не поехал, поступил мудро. Оппозиция в растерянности.
Я хочу сказать, что зачем вы нападаете на Лукашенко? Лукашенко сдал все, у нас в магазинах есть. А вы поглядите, что Евросоюз дал и НАТО, и Литве. Мне там родственники живут, нищие стоят. Надо молиться на Лукашенко еще, что он дал в мире спокой.
Слухач позвонил на свободу и говорит, что у Литве там
умирают люди с голода, а Лукашенко начал хвалить, что это все сделал Лукашенко. Так если бы у нас сейчас был Миленкевич президент, или Козулин, или Шушкевич, мы бы в два раза еще лучше жили. А это, что у нас все есть, это перестройка все сделала. И наш народ процветит. А Лукашенко льготы снял, налогами обложил предпринимателей, сейчас не докупиться. Все дорожает. Что с этого Лукашенко? Он брежневский застой нам сделал.
После решения о проведении в Минске в 2014 году чемпионату света по хоккею у Беларуси вся увага будет сконцентрирована на строительстве хоккейных площадок. Вместо городков, видать, будут будовать в каждой вёсцы хоккейные площадки. И, видать, у них будут гулять не только молодые, но и пенсионеры. И тогда Беларусь может стать чемпионом света.
Шановні слухачі, нагадаємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода.
Агляд ваших дзвонкоў за прамінулы тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Пачынайце дзень са свабодай.
Ад панядзелка да пятніцы.
Ад 7 да 8 раніцы.
У жывым эфіры.
Навіны, надвор'я, рэпартажы, музыка, прэса, успаміны.
Сцісла дакладна па-беларуску.
Не праспіце свабоды.
Напередадні ў краінах Еўропы, у тым ліку ў Беларусі, прайшла ноч музеяў, штогадовае свята, прымеркаванае да міжнароднага дня музеяў. У Магілёве ў суботу да 23 гадзіны жыхары абласнога цэнтру мелі магчымасць паглядзець экспазіцыі абласнога краязнаўчага музею і музею этнаграфіі. Паводле музейных супрацоўнікаў, за 5 гадзінаў акцыі выстаўныя залі наведалі сотні магілёўцаў. Далей рэпартаж нашага магілёўскага корэспандэнта Андрея Белагубова. Ён наведаў музей этнаграфіі і паглядзеў тамтэйшую выставу «Зямлі роднай. Кругавод».
Ноч музея у Магілёве пачалася о 18 гадзіне. У этнаграфічным музеі у залі з экспазіцыі «Зямлі роднай. Кругавод» сабралася чалавек 20. У некаторых з наведвальнікаў пытаюць, чаму менавіта сёння вырашылі прыйсці ў музей.
Таму што гэта навіна. У нас такога не было. Я даўно была ў гэтым музеі і вырашыла пайсці. І дачцы паказаць гэта ўсё, каб яна таксама ўсё ведала.
Рэклама хорошая была. Всемірна ноч музеяў. Хацелі паглядзець, что это такое.
З экспозиции знаёміць супрацоўніца музею Жанна Клімуць.
Рада, что до нас записали. Поглядзіце, як мы спакон вякоў живём, як працуем, як святкуем. Вёска наша невялічкая, всяго двару 12, Зарэчча называецца, бо за ракою живём.
Музей этнаграфіі месціцца ў ацалелай часцы калегіума езуітаў. 9 снежня 1999 году адчынілі экспазіцыю «Зямлі роднай. Кругавод». Пра яе апавядае спадарня Клімуць.
У нас была задума зрабіць экспазіцыю, каб паказаць жыццё праз святы, абрадавае святы. Это ж не просто так. Як уявіць сабе жыццё ланцужком, то это звяно. Выпадае звяно, значыць, прарываецца жыццё. Для нашых продкаў это было натуральна.
Цягам гадзіны спадарня Жанна кажа пра каляды і куцю, пра масленіцу і вялікдзень, пра троіцу, вясельныя абрады. Дзяўчаты ў беларускіх строях дапамагаюць экскурсаводу абрадавымі песнямі. Грамада наведвальнікаў больш слухае, пытанняў няшмат. У абрадавых гульнях удзельнічаюць дзеці, забаўляцца іх выпіхваюць дарослыя. Экскурсавод прапануе крупы ў ступе патаўчы. Да незнаёмага прадмету падыходзіць сямігадовая дзяўчынка. З цяжкасцю разы тры падымае таўкач і больш не можа. За ўзнагароду атрымлівае талерку з куццёй. Каштуюць яе і дарослыя. Каша ім падабаецца.
Перажывы,
Сахар чувствуется или мед? Мед, наверное.
Пассивность наведывальников не издивляет Жанну Климуть.
И они, случайно, больше слухают все уважливо. Особливых питаний не задают. Для большей частки жахаров нашего города это совсем незнакомый мир. До его дотыкались вельми мало, и для них это все нечто такое совсем чаровное и несразумело. Ну и каска так.
Не в прикмет экскурсия по белорусской вёсце конца 19-го, початку 20-го стагоддзя завершается. Наведывальники разыходятся по зале, каб уже самостойно оглядеть еще не убаченное. Тем часом для увахода уже чакая наступная группа гостей белорусской вёски.
Международный день музеев означается с 1977 года. Упершиню ночь музеев провели французы 14 травня 2005 года. У ночь музеев наведники не только знакомятся с экспозициями музеев, але и становятся удельниками мастацких и театрализованных импрезов. У Беларуси первую ночь музеев провели Менские музеи у 2007 годе. Музейную тему мы протягиваем у вольной студии. Ночь музея уладится переважно у столицы и інших великих городах. А чем живут провинцийные музеи и какие там святочные ночи, да и працовные будни? Про это Михай Скобла распытал Виталта Ермаленка, створальника музея старожитной книги и друку у Мёрах.
Господар Витаут, из вашей инициативы у вашей школе недавно отчинился музей старожитной книги и друку. Я так разумею, он один у школьной системы краины. Что же он себе уявляя?
Наш музей створен 3 месяца назад. У им 16 разделов. Первый раздел – это початок письменства, вытоки письма. Другий раздел – это стародруки и рукописи, духовная литература и так далее. Кроме книг, как это не было подобно на библиотеку. В музее измещены еще разделы часописи, газеты, реклама, календары, поштовки, марки. Как было, детям было цікаво. Будем разрешены, прежде всего, на детей, школьников.
А какие самые великие раритеты у вашем музее? Чем можете похвалить?
Ну, у нашем музее, я лечу, достатковая колькость раритетов, которые могут быть упрыгоженным не только школьных музеев, але и державных, и навык национальной библиотеки. Это выдание у нас самое старожитное, это 17-го стагодия, например, часа слов 1640 года, написано на старославянской мове. Шмат у нас есть рукописных книг 18-19 стагодия и стародрукованные книги. Например, Руссо 1795 года, базельское выдание на французском море 16 тонн, календарь бенедиктинский 2000 сторонок, выдание виленское 1768 года. У нас есть Библия на иврите 19-го года, выдание, например, такие, как «Основное доследование немецкой мовы Кенигсбергского», выдание 1841 года, на латинской мове Библия есть 18-го года. В початку 20-го года это наши нивские выдания, это Колоса, Ластовска, Купалы, Богдановича, Груна и так далее.
Вось вы так необачливо рассказали про свои раритетные выдания, а есть у вашем школьном музее сигнализация?
Ну, я думаю, украсть можно из банку на швейцарское, а не только в школьном музее. Але у нас, конечно, есть достатковая хова. У меня первый музей историчный деятельствует 23 года, и там так само раритетов достатково шмат. Про его ведают достатково широко в узких колах. Але, дякую Богу, покуль что оборона деятельствует.
Господар Витаут, недавно гостей вольной студии была громадская активистка Шарьковщинского района Ада Райчонок. Так она рассказывала, что ей уже несколько годов улады не дозволяют отчинить у вёсцы Германовичи приватную мастацкую галерею. А у вас у школе ажно 2 музеи. Як вам это удалось?
Ну, я думаю, тут, перш за все, непоразумение Ады Райчонок с уладами. Это, напевно, перш за все, принциповое питание. Относины Ады Райчонок и относины улад помеж ими. Особистое. До меня, минавито, ставление уладов мясцовых прихильное, починаючи от керавництва школы, районных уладов, отдела эдукации. Никаких проблем нема. Тут проблема была не то сродку, финансование. Больше за все свои сродки требовало уложить. Влада затекавлены у еще одной культурной плясовки, потому что зараз же офіційна політика створення ментотуризму розвиття туристики, і треба глядіти не тільки менавіта на пригожі краєвиди, повітря, ляси, озери, але і менавіта культурні коштовності регіону. Наш регіон не так і багато на це культурна коштовність. Менавіта мало хто ведає про Мёри, навіть у Білорусі про райцентр. І ось ця культурна коштовність, яку ми показуємо, вони повинні викликати цікавість не тільки у місцевого населення, а перш за все для приїжджих. От у нашому історичному музеї першим вже шмат побувало, тим ліку з різних країн світу, і з Китаю були, і з Америки, і з Ізраїлю, і Германії, і так далі. Цікавість не тільки місцевих, а й приїжджих. От, наприклад, коли зараз іде дощ, то мінають туристам куди подіться, коли слабий сервіс.
Мені розказував один з наведників вашого музею, що у вас на самом видном місці висить герб «Погоня», по-мастацьку виштукований розьбяром по древі. Чи не було спроба з боку адміністрації школи зняти гэты экспонат?
Ну, у нас нема таких, як говорится, фонтанных бітов з символікою, тому що, перш за все, это является экспонат, і ми його створали ще задовго до того, коли вони стали державними символами, або були скасовані державні символи, створені учні нашої школи в 84-му році, ще в совєтські часи, коли не було навіть музею, і з'являється просто экспонат, і як экспонат можна здамати. Покуль що таких заходів у нас же було шмат навідомиків різних узровнів, это ніяких не викликало, тому що, по-перше, елемент герба Дісінського повіта. І тут то саме, то, що зняти герб Дрисси, наприклад, який теж погоня, вот, або Вітівської губернії, яка так само елемент герба Вітівської погоні. Ну, це безсенсовно, але тут вже треба бути варіантом, як змагатися з експонатами.
Господар Віта, от, а чи не боїтеся ви, що вас спостигне доля Олеся Белокоза? Це заснувальник відомого Гудзявіцького музею на Мастовщині. Йон усе життя за свої наставницькі заробки збирав той музей, а в один день його звольнили з праці і не дозволили працювати навіть наглядчиком. Чи не боїтеся і ви, що і з вами можуть так поступити?
Ну, ведаєте, ми всі ходимо під Богом, і, звісно, я не вірний. Що тут усиляє упевненість? Ну, по-перше, що Йон отримає, я думаю, як і перший музей звання народного, а це вже буде не тільки школьний, там, звичайний музей, який може захочити директор змінитися і зачинити музей, а буде державний музей. Ну, а є шанси. Зараз в цьому році скінчає мой син історичний факультет, археолог-історик БДУ Білоруського державного університету. І у нього є цікавість посягнути мою справу.
Сподіваєтеся передати своє музеї у спадщину сину?
Ну, покуль що таке сподівання є, і він розміркований у наш район. Попросив менавіта розміркування. Тут йому керівництво району дало таку можливість. Є можливість заховання.
Ви слухаєте передачу «Вольна студія». Гость Міхася Скобли, створальник музею старожитної книги і друку у Мюрах на Вітебщині Віталт Єрмальонак.
Ви вже каля 30 годів викладаєте історію Білорусі у школі. З недавнього часу цей предмет на потребування Міністерства едукації мусить викладатися по-російську. Чи виконуєте ви це розпорядження?
Ну, ви ведаєте, по-перше, зараз, наприклад, все залежить від підручника і від ожидання учнів даного класу виконувати це розпорядження. Перш за все, старіших класів, я веду зараз 11 класи випускні, є такі страховики класи, у їх підручнику на вогул немає. І ми користуємося підручниками, які були випущені ще раніше, і вони на білоруській мові. І от будуть діти здавати екзамен у мене так само на білоруській мові. Так само, от рядове у 6 класі, там підручники так само старі, і вони на білоруській мові для 5 і для 6 класу. Там були випущені едукації тільки підручники 8, 9, 10 класу на російській мові, але ж 5, 6, 7 класи ще поки не випущені. Їх можна вести на білоруській мові.
А як ви, як наставник історії, ставитеся до такої постанови?
Ну, я, конечно, адмовно, і більшість учнів, як хоч у нас школа російськомовна, але так само ставиться шмат учнів, я вроді не усі, але шмат, конечно, адмовно, тому що вивчати історію своєї рідної країни треба вивчати на державній мові, наша державна мова білоруська, так само. Я лічу, що це самоуправство яких-то особних чиновників, навіть не усього Міністерства едукації, напевно, а особно, які здолели менавіта ось прийти до влади і видати такі загад практично. Тяжко сломати це рішення.
І хіба опошнє, господар Вітаут, мені часто доводиться бувати у школах, і там амаль паусюлі є ось гэті етнографічні кутки, ну і часом ураження від їх доволі сумне. Як ось гэті ваші музеї упісуються у навчальний процес? Яка їх роля у школьному вихованні?
Ну, як як уже казав, головне назначення музею, звісно, для дітей даденої школи міста. І у нас складений першим музеєм історичним 26 екскурсій, у другим, я вже сказав, 16 екскурсій спрацьовано. Значить, клас може починати з першого класу, ходити аж до 11-ї і, як говориться, по різних темах. Тому що діти старіють, міняється їх світопогляд. Тим більше, як говориться, в музеї це і жива історія. Наприклад, ми можемо принести експонати музею і запасних фондів на любий урок по історії, не тільки Білорусі, але й сусвітній історії. Щоб оживити історію, зробити, я говорю, живою історією або більш цікавою. Те саме про археологію, нумізматики. Можна примінити ту саму монету китайську, старожитну, і не обов'язково вести їх у музей ради одної монети. Можна показати і на уроку, і любий експонат, документ.
Дякую заснувальнику двох музеїв у Мьорах, Вітовту Ярмальонку, а тепер невеличке послеслов'я. Історик і музейщик Ярмальонок збирає свої колекції не один, а з вучнями, які уваходять у гурток «Аргонавти минулого». Дитяча письменниця Олена Масла, одна з шматліких аргонавток, згадує свого наставника.
Колись, ще давно, у початку його діяльності, його запрошували у Мінськ на працю, Академію наук, і він просто не захотів покидати справи розпочати там. А на угол про Вітольда Антоновича хочу сказати, що це настільки досвідчений, а я ще апантаний чоловік. Значить, один випадок з наших зімогульних пригод, як ми їздили у мою родну вёску костёл ратавати. На той момент, гэта цяпер ён ужо адноўлены, на паўвостраве у нас стаіць каплічка, пабудаваная калісі Евгенам Мілышам на памяць пра загінуўшай жонцы Марыі Тарганскай. А тады гэта быў пачатак 90-х гадоў, і касцёл разбураўся, там калісі захоўваліся ўгнаенні, тады ўгнаенні былі вывезены, ён проста стаяў закінуты. Але мы, канешне, палезлі аглядаць касцёл, якім ён становішча знаходзіцца. Мы палезлі на хоры, залезлі на хоры, і тады ўжо, значыць, у пастрэшча сталі хадзіць. І вось пада мной абвалілася страха, вось пасыпалася ўніз гэта столь, і я толькі паспела рукамі за нейкую бэльку схапіць у сябе над галавой. Тобто я нейкім цудам просто я не паляцела ўніз. І тут крычыць Ярмалёнак: «Алена, асцярожна, касцёл даламаеш».
Алена, вось вы пішаце для дзяцей, для школьнікаў. Амаль у кожнай школе ёсць свае этнаграфічныя музеі. Калаўроты, кросны, дысаламяныя капелюшы. А чым для вас у вашы школьныя гады быў музей і гурток Вітаўта Ярмалёнка?
Вы ведаеце, я думаю, што нават тыя музеі, у которых стаяць калаўроты і кросны, яны вельмі важнае значэнне пасля адыграюць, калі нават людзі каля іх як бы грэюцца, як калі цяпельца, так? То пасля, я думаю, што яно гэта цяпельца вот захаваецца ў сэрце, цеплыню яны ўсё адно захоўваюць. Калі ж мы гаворым пра аргонаўту, то гэта ўжо не проста цяпельца, такое вогнішча, такое, которое асвятляе, як бы далягляда.
Я ведаю, што нават тут, у Менску, колішнія аргонаўты мінулага падтрымліваюць між сабою лучнасць. Успаміны пра школьныя гады, яны заўсёды рамантычныя і прыцягальныя. І ўсё ж, як вы патлумачыце незабыўнасць тае вашае школьна-музейнай дзейнасці?
Калі гаварыць больш шырока, то наогул гэта было як сэрца Мёршчыны, як тая жыццядайная крынічка, которая ўсім нам, жыхарам Мёршчыны, крывала нам вочы на родную зямлю, на тую зямлю, на которой мы жылі. Гурткоўцы, аргонаўты мінулага, яны удзельнічалі ў раскопках, і заўсёды былі нейкія адмысловыя знаходкі, пра каторыя пасля пісалі і ў раёнцы нашай, імёны, каторыя адкрываліся дзякуючы аргонаўтам. Так мы даведаліся і пра гісторыю, пра жыццё Генрыха Дмаховскага наша. Для мяне аргонаўты напаўнялі жыццё нейкай таямнічасцю.
Дзіцячая пісьменніца Алена Масла прыгадывала дзейнасць Мёрскага краязнаўча-музейнага гуртка «Аргонаўты мінулага». А гостем Міхася Скоблы ў перадачы «Вольная студыя» быў Вітаўт Ярмалёнак, стваральнік музею старажытнай кнігі і друку ў Мёрах.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Беларуская служба «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-3-0. Адрес пожадано писать латинкой. Наш адрес в Менску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Менск, Беларусь. Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў 490 метраў. Выбирайте свободу.